Var ekki raulu líka þulan kimbillin mælti?
Hlét við stekkinni úr og mamma mín mjólkuð heima því byrði svangan og sömarta langan munn munna maga og mosa þúfu. Kimbill eftir götur hann hvergi sína í mömmu fann og þá jarmaði hann.
Hvernig var þetta raulað?
Kimbill mælti ég grét við stekkin, nú hún mamma mín mjólkuð heima. Því berju svangan sömarta langan munn minn og maga og mosa þúfu. Gimbill eftir götur hann, hvergi sína mömmu fann og þá jarmaði hann.
Þú veitir nú að raula þetta hvort veikja, Bárður minn og gimbillin eftir.
Innan ég búin að raula svo mikið.
Já, einu sinni bara.